Sveiki sugrįžę į žinių radio eterį, kur mes kaip ir kiekvieną savaitę aptarėme, ką išmintingo ir nebūtinai šią savaitę pasiūlė valdžia.
Kritikuojame.
Taip, yra įdomus gyventojų pajamų mokesčio pakeitimas ir jo siūlomas, žodžiu, yra toks siūlymas. Dabar, pavyzdžiui, 2% galite pravesti labdaros organizacijoms, vaikų namams ar šuniukų prieglaudoms. Tai dabar yra pasiūlymas, kad ir vieną procentą gali pravesti partijoms. Tai dabar yra pora pasiūlymų. Tai vienas iš pasiūlymų, kad 1% galėtum pravesti papildomai, 1% galėtum pravesti profsąjungoms. Čia atsiranda tokia nauja grupė, kuri pretenduoja į jūsų gyventojų pajamų mokestį 1% ir tai yra tik tais, žodžiu, profsąjungos. Tai vienas yra pasiūlymas ir ko jis man nepatinka, tai kad čia tas, gal, ir jeigu jau vedi 1%, reikėtų rinktis, ką tu nori, pavyzdžiui, remti partijas ar profsąjungos ar dar kažką kitą. Ir yra kitas siūlymas, kad iš viso profsąjungom galėtum pravesti 3%. Žodžiu, vaikų namams gali pravesti 2%, o profsąjungom galėtum pravesti 3%. Tai mano galva, kodėl? Ar jos iš tikrųjų čia šito labai nusipelnė? Ir klausimas, iš esmės, pagrindinis klausimas, kodėl vat, profsąjungos šito vietoj yra privilegijuojamos? Kodėl vat, vaikų namams yra 2%, o profsąjungoms 3%? Ir bent jau, galima sakyti, anksčiau, tai gal bent pensijas profsąjungos mokėdavo, ar poilsio namus turėdavo, ar dar kažką, ką dabar jos su tais 3% darys. Tai man tokie, vėlgi, viena vertus aš pritariu, tam bendram principui, kad žmogus pats galėtų skirstyti savo mokesčius, kurie nueina, ir tas vat, paskirimas labdarai, tai yra geriausias to principo įgyvendinimas. Kita vertus, jeigu jau sakome, kad žmonėms leidžiame skirstyti savo mokesčių pinigus, tai nesukurkime kažkokių tai privilegijuotų struktūrų, kurios galėtų gauti išskirtinėmis teisėmis šitą paramą. Nes tai yra mažų mažiausiai nesąžiningo, iš tikro neteisinga.
Abejojame.
Daug labai išnekėjau apie biudžetą, nebesikartosiu, bet vis tiek jau yra pagrindiniai pasiūlymai priimti. Ir kai kuomet valdžios vyrai sakė, kad biudžetas yra socialiai orientuotas ir tuo džiaugiasi, galima pajuokauti, kad iš tikrųjų taip yra. Jis yra socialiai orientuotas, bet net iš kitos pusės. Mano gal pagrindinis pakeitimas šitame biudžete yra ne vaiko pinigai, nes vaiko pinigai yra tik pakeitimas principo. Anksčiau sumokėdavai mažiau mokesčių, dabar gausi vaiko pinigus. Žinoma, didžiausias pakeitimas šitame biudžeto projekte yra būtent tas, kad uždirbantis mažiausiai dabar mokės didžiausius mokesčius. Iš tikrųjų. Ką aš turiu galvoje, tai įvestos sodros grindis. Dabar, reiškia, jeigu uždirbate pusę minimalaus atlyginimo, ar ketvirtį minimalaus atlyginimo, ar 3/4 minimalaus atlyginimo, mokėsite bent 120 eurų sodros įmokas. Tai, pavyzdžiui, jeigu uždirbate 120 eurų, tai papildomai nuo to 120 eurų vien sodrai turėsite sumokėti irgi 120 eurų. Tai yra todėl, kad nuo šiol mažiausiai, kiek gali sumokėti sodrai, bus 120. Tai mano galva, šita sistema yra visiškai nereikalinga, netvarkinga, socialiai nejautri ir visus kitus neigiamus žodžius, kuriais jį būtų galima šitoj vietoj pasakyti. Nes ką jis sako, jeigu jūs dirbate už mažą atlyginimą, nes už didesnį nesugebate, vis tiek turite sumokėti sodrai bent tam tikrą sumą pinigų. Tai man labai keista, kai vyriausybė, kuri didžiuojasi, kad yra socialiai orientuota ir kad neva biudžetas yra socialiai orientuotas, iš tikrųjų priima tokį įstatymą, kuomet tie, kas uždirba mažiausiai, turės mokėti daugiausiai. Ir dabar, jeigu anksčiau tas pasakymas, kas mažai uždirba, tas labai daug sumoka, nebuvo iki galo tikslus, tai dabar sąžiningai bus galima sakyti, kad tie, kas uždirba, kuo mažiau uždirbi dabar, tuo tavo procentas, kiek tu sumokėsi, bus didesnis. Tai visiškai prastas turbūt yra šitas įstatymo projektas ir turbūt šitas biudžetas ir pagarsėjęs liūdnąja prasme.
Abejojame.
Yra žemės gelmių įstatymo projektas, visiškai nauja redakcija, yra ten visokių neblogų dalykų, pavyzdžiui, savo žemėje galėsite mažą žvyro ar smėlio karjerą atsidaryti ir pasikasti žvyro ar smėlio, aišku, už tai sumokė mokesčius. Tai yra per ilga redakcija, kad čia viską atspindėti, bet yra viena įdomi, iš tikrųjų, įstatymo šitą interpretaciją, kur yra net ne įstatyme, o iš aiškinamosiuose raštuose. Nes šitą įstatymą tvirtinant, man atrodo, iš vyriausybės kanceliarijos atėjo pastaba, kad na, o ką daryti tais atvejais, kuomet žmogaus šiaip žemės paviršiai yra smėlio. Kitaip tariant, ar tas smėlis yra žemės gelmės ar nėra. Ir dėl ko šitas klausimas yra svarbus, nes žemės gelmės, nesvarbu, kad jūs turite žemės klypą, žemės gelmės jums nepriklauso. Tai buvo klausimas, ką daryti, jeigu smėlio yra žemės paviršyje. Jis natūraliai, žodžiu, išeina į žemės paviršyje smėlis arba žvyras. Tai štai koks yra atsakymas. Valstybės, ir aš cituoju, valstybės nuosavybės teisė valdomoms žemės gelmėms nepriskiriamas tik derlingasis dirvožemio sluoksnis. Kai žemės paviršyje dirvožemio sluoksnio nėra, jis nesusiformavęs, pavyzdžiui, kaip kopose, arba nukastas, arba nupūstas, pavyzdžiui, vėjo, žemės gelmės prasideda nuo žemės paviršiaus. Tai ką tai reiškia? Tai reiškia, kad toks įdomus pastebėjimas, pagal dabartinę įstatyminę bazę, jeigu jūsų žemėje į paviršių išeina smėlis, žvyras ar kažkokie kiti ten, nežinau, gruntas, tai jums ta žemė realiai nepriklauso. Čia vat yra didžioji žemės gelmių įstatymo didysis paradoksas. Jau dabar jums žemės gelmės nepriklauso. Bet ką aiškino čia, kad jums priklauso tik paviršius dirvožemis, nežinau, tas purvos sluoksnis susiformavęs, tai lyg ir priklauso jums. Bet jeigu jūsų žemėje nėra dirvožemio, yra tik smėlis arba žvyras, tai išeitų, kad, ką jūs, išeitų, kad netgi tas smėlis ar žvyras jums nepriklauso, nes tai jau traktuojama kaip žemės gelmės. Žemės gelmės prasideda nuo žemės paviršiaus, cituoju. Mano galva vėlgi, tai nėra esminis šito įstatymo pakeitimas, bet jeigu žiūrint sistemiškai, tai mums reikia kažką šitoje vietoje daryti, nes toj paaiškės, kad iš tikrųjų žemę lyg ir turite, bet to jums išaiškins, kad jūs jos neturite. Juolab, kad tokių iniciatyvų buvo. Buvo ir tokių iniciatyvų padaryti, kad ir dirvožemis jums nepriklauso. Tai mano klausimas, kam apskritai, kas Lietuvoje priklauso žmogui, kuriam priklauso žemė. Aš tai spėjau, kad nieko.
Pritariame.
Neseniai buvo juodasis penktadienis, išpardavimai ir jamam akcija, ir man atrodo valdžia užsikrėtė tuo pačiu, ir viešame aukcijone yra parduodamas nekilnojamas turtas ir nekilnojami daiktai, ir šitas sąrašas papildomas 574 objektais. Tai kągi čia bus gero, galima nusipirkti. Tai viena, sakyčiau, tokia kategorija yra kareivinės, administraciniai pastatai, mokykla, institutas, poilsio namai, biblioteka, gaisrinė ir pasienio postas. Na, spėjo daugybę tų dalykų galima pritaikyti ir daugybę tų pastatų galima pritaikyti kitoms reikmėms ir spėjau pasienio postas, jeigu tai yra pasienio postas su Latvija parduodamas, tai yra puiki vieta alkoholio parduotuviai. Nes kaip sakant, dabar Lietuvė ar taip važiuoja į Latviją apsiprekinti, tai čia būtų labai patogu ir labai pritaikyta tam infrastruktūra. Čia aišku šiek tiek šaržuoju, bet gerai, kad tie dalykai parduodami, nes jie iš tikrųjų yra nereikalingi. Ir kita grupė yra verslo objektai. Tai štai pažiūrėkite, ką valdžia turėjo ir ką dabar galima nusipirkti. Tai yra vaisių spaudykla, garažas, parduotuvė, dirbtuvė, sandėlis, ferma, bulvių rūsys, grūdų valymo patalpa su bokštais, daržinė, žemės ūkio mašinų pastotė, tepalų sandėlis, ūkio patalpos, gamybinės patalpos, veterinarijos stacionaras, vivariumas, kad ir kitas, kas tas bebūtų, siurblinė, svarstyklės automobilinės, šiluminės trasos vamzdynas ir taip toliau ir taip toliau. Tai vėlgi, dar vienas geras, konkorėžių eižykla yra parduodama. Vėlgi, kam valstybei reikėjo turėti kankorėžių aižyklą, aš neįsivaizduoju, bet gerai, kad pagaliau tas dalykas yra parduodamas. Tai vėlgi, šitas sąrašas yra smagus tuo, kad čia turbūt yra tik tais aisbergo viršūnė, kiek valdžia iš tikrųjų turi nereikalingo turto. Tai gerai, kad tie dalykai yra parduodami, bet aš norėčiau į tą sąrašą viską įtraukti, visus nereikalingus dalykus, ką valstybė turi, nes bent tuomet būtų iš jų kažkokia nauda. Nes dabar iš valstybinės kankorėžių aižyklos spėjų yra tik tais nuostoliai.